7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Guvernul dezminte că ar avea nevoie de ajutoare externe pentru a evita o criză alimentară.
Descumpirea hranei erodează grav puterea de cumpărare a moldovenilor.
Omul merge indignat, chiar astăzi un bătrânic s-a apropiat și a cumpărat un pachet de oves. Și a spus că o să mănânc și de Paște oves, pentru că bani nu mai am.
Partidul Comuniștilor va pierde alegerile, dar opoziția nu va fi în stare să guverneze. Previziuni pentru 2009 are experților de la Economist Intelligence Unit.
Președintele României Traian Băsescu se așteaptă la o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia.
Cartea pentru copii salvează editurile moldovene de la faliment.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Aflat la Ljubljana, unde a purtat convorbiri cu omologul său sloven, Dimitri Rupel, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a spus că guvernul de la Chișinău este încrezător că va rezolva până la sfârșitul anului conflictul cu Transnistria. Stratan a mai spus că toți partenerii implicați în negocieri, Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană, doresc o rezolvare rapidă. Ambasadorul României la Kiev a fost convocat la Ministerul de Externe al Ucrainei în legătură cu o serie de declarații făcute de președintele Băsescu, anunță Mediafax citând surse oficiale. Într-o ultimă luare de cuvânt, la o reuniune de politică externă organizată sub egida Fundației Konrad Adenauer la București, președintele a spus că România încearcă să corecteze deficiențele tratatului politic cu Ucraina prin mecanisme bilaterale. O renegociere a tratatului, a mai spus el, presupune întâi denunțarea sa, iar încheierea unui an nou o perioadă îndelungată. La o conferință de presă comună cu Silvio Berlusconi, premierul ales al Italiei, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că societatea Aeroflot a reluat negocierile cu partenerii italieni pe tema achiziționării de acțiuni în compania Alitalia. După convorbiri cu liderul italian purtate în Sardinia, Putin a notat de asemenea că Eni, compania energetică italiană, a primit acces la exploatări pe teritoriul Rusiei, Gazpromul urmând să preia de la compania italiană participări în exploatările energetice din Libia. Vicepremierul georgian, ministrul integrării europene, Gheorghe Baramitse, a purtat convorbiri la Bruxelles cu oficialități ale NATO și Uniunii Europene pe tema deciziei Rusiei de a strânge cooperarea oficială cu republicile separatiste Abhazia și Oseția de Sud. El a calificat acțiunea Rusiei drept extrem de primejdioasă pentru stabilitatea în regiunea estică a Caucazului, străbătută de căi strategice de transport de petrol și gaz spre Europa. La întâlnirile cu adjunctul secretarului general NATO, cu ambasador ai țărilor aliate și cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru afacerile externe, ministrul georgian a pledat pentru presiune asupra Rusiei în scopul suspendării acțiunilor anunțate. Ministerul de Externe rus a anunțat între timp că președintele Putin a dispus măsuri de normalizare a relațiilor cu Georgia și ridicarea sancțiunilor economice. Potrivit comunicatului rus, vor fi reluate legăturile poștale, vor fi ridicate restricțiile de viză de călătorie și se vor organiza consultări în privința importurilor de produse georgiene. La Tbilisi, ministrul de externe al Georgiei a reacționat imediat, spunând că oferta rusă este lipsită, cităm, de orice substanță, în măsura în care Rusia încearcă să anexeze o treime din teritoriul Georgiei. Și o ultimă știre de la Belgrad, se anunță că guvernul sârb a decis în mod unanim organizarea de alegeri locale în Kosovo la 11 mai, în ciuda obiecțiilor formulate de ONU.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, interviuri, comentarii puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură spune că Moldova este singura țară europeană care trebuie ajutată din exterior ca să evite o criză alimentară. Prețul alimentelor la scara internațională a crescut dramatic în ultimul an și a provocat deja revolte sociale în țări din Africa și Asia. Dar guvernul de la Chișinău spune că nu are nevoie de ajutoare, că dispune de rezerve de hrană suficiente, în ciuda secetei de anul trecut, și că este gata să împrumute brutăriilor mii de tone de grâu pentru a ține în frâu prețul.
Unii consumatori cu care a discutat astăzi corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, spun însă că nu se hrănesc numai din pâine, iar prețul alimentelor în general a crescut cu 22% din martie anul trecut și până martie anul acesta.
Oamenii cu care am stat de vorbă spun la unison că abia de reușesc să facă față scumpirilor la produsele alimentare, în timp ce salariile rămân practic aceleași.
Of, tare scump! Numai ceai și pâine mâine câteodată. Dar câteodată mă culc și flămândă.
Orezul era înainte 10, e 14 și imposibil să se încadreze într așa prețul.
Pirântă să cot. Fac o foaie. E ca pe azi îmi trebuie pâine, dau un baton, ne ajunge 3 zile. La baton e și poți ia. O cartofă șartă mănânc.
Așa e de sus. Ar trebui să treacă prin piață și să uite la prețuri și să vadă dacă omul poate să cumpere, poate să trăiască cu așa ceva.
Natalia Gatmaniuc lucrează vânzătoare la o piață agricolă din capitală și are un câștig de 2000 de lei pe lună. Ea povestește că bugetul lunar al familiei este de două ori mai mare, însă mai mult de jumătate se cheltuie pe mâncare.
Fără a cumpăra carne, pește, 2-3 mii, așa undeva.
Natalia recunoaște că a obosit să dea explicații consumatorilor de ce produsele se scumpesc.
Omul merge indignat, lasă pentru așa puțină marfă, câte 100 de lei, suri în portofel și nu rămâne nimic. Chiar astăzi un bătrânic s-a apropiat și a cumpărat un pachet de ovăz și a spus că o să mănânc și de Paște ovăz pentru că bani nu mai am.
Comercianții din piață constată că cel mai mult s-a scumpit uleiul vegetal, cu peste 50% pe parcursul unui an.
Cumpără din nevoie, toți. S-a ridicat foarte mult la preț. Rotație, crupile, zaharul.
Biroul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate creșteri considerabile la produsele alimentare. Bunăoară, prețul la carne a crescut numai într-o lună, din februarie până în martie, cu cel puțin 5%, iar fructele s-au scumpit cu aproape 15%. Chiar dacă prețurile la produsele alimentare au crescut aproape în toate statele, experții Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură constată că cel mai mult vor avea de suferit cetățenii din țările mai sărace, printre care și Moldova. L-am întrebat pe Igor Dodon, prim-viceministru și ministru al Economiei și Comerțului, dacă se poate vorbi de o criză alimentară în Moldova.
Categoric nu. Ultima decizie care noi am luat-o cu repartizarea din rezerve a grâului, ar fi o măsură în acest sens. Însă, la această etapă nu se manifestă și practic nu sunt înregistrate deficiențe mari în asigurare cu produse alimentare.
Igor Dodon spune că vor primi grâu din rezerva de stat brutarii, care au activat în ultimele 10 luni cu o producere minimă și care promit să nu mărească prețul la produsele de panificație peste plafonul acceptat. Ar avea nevoie totuși Moldova de ajutor alimentar din exterior, mai ales că o bună parte dintre brutari nu au întors încă în rezerva de stat grâul primit în anul trecut. Răspunsul îl aflăm de la Ion Țurcanu, șeful Direcției Achiziții Publice.
Noi ajutor de exploatare am primit de Rusia 10.000 de tone de grâu alimentar și 4.000 de tone de grâu furajer și am mai primit înainte de alte țări. Dumneavoastră, în aici 7-8 ani, v-ați simțit vreodată că o lipsit pâinea de pe rafturi? Au fost și mai grele ani, 2003 și așa mai departe. Vă zic că noi ne batem capul, noi nu facem declarații, dar noi facem treaba noastră de toate zilele.
Mai mulți experți moldoveni sunt de părere că totuși autoritățile ar trebui să ia măsuri urgente ca să evite o eventuală criză. Ei fac trimitere la statistici care arată că bunăoară în anul trecut, cetățenii statelor din Occident cheltuiau pentru mâncare numai 10% din bugetul familiilor lor, pe când în Moldova aceste cheltuieli depășeau jumătate din venitul familiei. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Scumpirile de acum pot duce la scăderea consumului anul viitor și la încetinirea creșterii economice în Moldova, spune un studiu publicat astăzi de Centrul Analitic al grupului britanic Economist. Dar cea mai interesantă parte a analizei se referă la scena politică moldoveană.
Scena politică din Republica Moldova va fi mai agitată în 2008-2009 și mai puțin previzibilă decât a fost în 2007 în ajunul alegerilor locale, sunt de părere experții grupului britanic Economist Intelligence Unit. Instabilitatea este pusă pe seama alegerilor parlamentare de anul viitor și a faptului că alegerile locale au polarizat, citez, relațiile interpartinice, dând un nou imbold opoziției și demonstrând slăbiciunile Partidului Comuniștilor. Încheia citatul. Drept consecință, experții britanici se așteaptă ca Partidul Comuniștilor să piardă alegerile generale din 2009. Pe de altă parte, deși opoziția ar putea câștiga majoritatea parlamentară, diviziunile din sânul ei ar putea fi atât de mari încât să facă foarte dificilă formarea unei coaliții. Instabilitatea politică ar putea crește și ca urmare a ruperii relațiilor dintre Partidul Comuniștilor și așa numită opoziție constructivă. Cât privește Transnistria, experții britanici nu se așteaptă la o soluționare a conflictului până la alegerile generale din 2009. Citez, Rusia, care este un jucător major în regiune, va continua să preseze Moldova la mai multe concesii. Pe de altă parte, administrația Voronin nu le va putea face, în primul rând din cauza angajamentelor europene, în al doilea rând pentru a nu furniza muniție electorală opoziției din țară în ajun de alegeri. Economist Intelligence Unit nu se așteaptă ca Uniunea Europeană să acorde Moldovei un acord de asociere, mult mai probabilă fiind extinderea cu încă un an a planului de acțiune comun expirat în februarie anul acesta. Numirea doamnei Zinaida Greiciani în funcția de premier este văzută ca o garanție a continuării unei politici economice sănătoase. Se anticipează anumite reforme structurale pentru îmbunătățirea condițiilor de afaceri, cum ar fi mărirea transparenței sistemului financiar și simplificarea sistemului de taxe și impozite. Cu toate acestea, reformele vor fi încetinite, sunt de părere experții britanici, de slăbiciunile administrației și de interesele de grup.
Raportul experților de la Economist spune așadar că economia Moldovei va continua să crească, dar ea se va baza și mai departe pe creșterea consumului. L-am întrebat pe Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului Analitic Expert Group de la Chișinău, dacă e bine sau rău când consumul este forța care împinge economia înainte.
Este bine atâta timp cât economia poate răspunde acestui consum, pentru că din momentul în care economia nu mai este în stare să răspundă consumul, evident că necesitățile populației sunt satisfăcute de importuri. Și pentru consumatori este bine, pentru că cetățenii au necesități de consum. Pentru producători este mai rău, pentru că pierd niște pe piața locală. Și Republica Moldova la moment se află în situația când consumul depășește cu mult capacitățile economiei de a răspunde acestui consum. Capacitățile de producție depind de investițiile care se fac de companiile private sau publice. În 2007 au crescut esențial investițiile, atât finanțate de resurse locale, cât și investițiile care sunt finanțate din exterior. De aceea sunt tentat să cred că se produce o schimbare pozitivă și sper mult că este pe termen lung în economia Moldovei.
Raportul Economist Intelligence Unit nu pare să se oprească serios la creșterea rapidă a prețului alimentelor. Ce efecte electorale pot avea scumpirile și scăderea puterii de cumpărare a alegătorilor?
Evident că creșterea prețurilor nu poate decât să ducă la un pesimism și mai mare a electoratului și electoratul va pedepsi orice guvern. Dar în cazul dat observăm creșterea prețurilor alimentelor nu doar în Republica Moldova, ci în toată lumea. Comportamentul electoratului în mare măsură va fi influențat de dezbaterile care se vor derula între partidul aflat la guvernare și partidele de opoziție. Dacă primii vor demonstra că prețurile nu au crescut din cauza lor și că ei chiar au reușit să frâneze puțin creșterea prețurilor, poate îi vor convinge pe alegători. Dacă opoziția va fi mai persuasivă, evident că aceasta va influența mult în sens negativ pentru Partidul Comuniștilor rezultatul electoral.
Experții de la Economist cred că stabilitatea politică din ultimii ani o să dispară odată cu apropierea alegerilor din 2009. Scenariul descris de Economist spune că Partidul Comuniștilor nu va mai obține o majoritate, opoziția va învinge, însă ea nu va reuși să formeze o coaliție post-electorală, așa încât va urma o perioadă lungă de dezbateri și fricțiuni. Vi se pare plauzibil acest scenariu?
Da, personal cred că este scenariul cel mai plauzibil din toate. Cred că Partidul Comuniștilor nu va fi în stare să formeze o majoritate care i-ar permite să formeze în mod independent guvernul. Și încă mai plauzibil îmi pare scenariul că nici opoziția nu va fi în stare, fără fricțiuni esențiale, să formeze o coaliție. Cred că instabilitatea politică va marca într-adevăr anii 2009-2010.
Opinia analistului Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului Expert Group, pe care am înregistrat-o mai devreme la telefon.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La o conferință la București, organizată după summitul NATO, președintele român Traian Băsescu a trecut în revistă câteva subiecte sensibile, nu numai din relațiile României cu Rusia, dar și din relația cu Chișinăul. Acest discurs a reprezentat unul din punctele importante ale săptămânii poetice de la București. Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu lasă pentru prima dată să se înțeleagă că poziția României față de recunoașterea noului stat Kosovo are legătură cu cea a Rusiei. Vorbind despre încrederea pe care o are în cuvântul președintelui rus Vladimir Putin, șeful statului român a explicat că, cităm, între București și Moscova există elemente care să demonstreze că și unii și alții ne-am respectat cuvântul, fie că a fost vorba despre Kosovo sau despre altele, citat închis. Cu alte cuvinte, sincronizarea României și Rusiei pentru susținerea Serbiei în detrimentul independenței Kosovo nu este întâmplătoare, iar Traian Băsescu mărturisește mai departe că în relația sa cu Vladimir Putin nu a existat niciun derapaj. După aproape 3 ani de relații tensionate și declarații dure din partea președintelui român, lucrurile se întorc brusc cu 180 de grade ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Relațiile diplomatice aproape înghețate dintre București și Moscova se încălzesc cu o urgență greu de înțeles. E posibil ca la mijloc să fie chiar problema Kosovo plus tradițiile diplomatice dintre București și Belgrad, dar și încercarea Rusiei de a-și recupera un spațiu de influență, cel sârbesc, sub pretextul culturii slave comune. Traian Băsescu vrea să refacă echilibrul cu Rusia și vorbește despre importanța ei în zonă și despre necesitatea unui dialog aprofundat româno-rus, insistând chiar că democrația rusească s-ar apropia de statul de drept. În același timp, președintele român subliniază că Moscova nu va stabili niciodată cine intră în NATO și că extinderea cu Ucraina și Georgia plus statele din Balcanii de Vest nu trebuie interpretată de Moscova ca un act împotriva sa. Primirea Ucrainei în alianță ar fi în strânsă legătură cu politica pe care România o are față de Republica Moldova, a mai explicat Traian Băsescu, argumentând că Bucureștiul își dorește securizarea granițelor acesteia prin așezarea ei între două țări membre NATO. Bunăvoința lui Traian Băsescu pentru Chișinău se oprește deocamdată aici, de aceea și a accentuat cu fermitate că semnarea tratatului bilateral de bază nu este o prioritate pentru România. În schimb, Ministerul de Externe moldovean condiționează semnarea convenției privind traficul de frontieră de finalizarea documentului cadru bilateral blocat, mai ales din cauza că România vrea să se consemneze că tratatul este redactat în limba română, în vreme ce Chișinăul consideră că textul ar trebui să fie atribuit limbii moldovenești. Cu schimbarea raporturilor dintre România și Rusia se prefigurează o încălzire și pe direcția Chișinău, după cum sugerează șeful diplomației moldovene Andrei Stratan într-un interviu pentru agenția Newsin. Fiind optimist că odată cu instalarea lui Lazar Comănescu la Ministerul de Externe, lucrurile vor reveni la normal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Ediția de astăzi, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe, este dedicată istoriei cenzurii.
Fără nicio dorință de a provoca, se poate spune că istoria cenzurii este de fapt o istorie a culturii. Cenzura a existat dintotdeauna și probabil că sub o formă sau alta va exista întotdeauna. În forma noastră europeană, cenzura s-a născut odată cu Roma antică. Exista pe atunci un înalt funcționar numit simplu pe latinește cenzor. Cenzorul era cel care se ocupa de cens, de recensământul cetățenilor și mai ales al averilor, calculând câtimea, impozitul pe care aceștia trebuiau să-l plătească. Dar acest magistrat se mai ocupa și de supravegherea moravurilor publice, interzicând, de exemplu, atitudinile și scrierile erotice, care ar fi putut tulbura matroanele cu imagini de dezmăț. Cenzura era normală, firească, atât la Roma cât și în Grecia antică. De fapt, în ciuda unor clișee larg răspândite și astăzi, cetățile grecești din antichitate nu erau niște oaze de libertate. Să ne gândim numai că Socrate a fost condamnat la moarte pentru ideile sale în Atena, Evul mediu creștin a cunoscut toate formele imaginabile de cenzură a gândirii. Exemplul cel mai celebru fiind acel catalog al cărților interzise, stabilit de Biserica Catolică, acel Index Librorum Prohibitorum, care era în permanență adus la zi. După Renaștere, după răspândirea tipografiilor, puterea n-a mai putut controla totul. Primul text legal care garanta libertatea de expresie a fost Constituția Americană, în 1787. Europa a continuat însă să fie un continent al cenzurii de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Mari scriitori precum Baudelaire sau Victor Hugo au avut de-a face cu cenzura. În secolul XX, cenzura a atins rafinamente nebănuite, rezumate sau chiar anticipate de Orwell în romanul său 1984. Astăzi, cenzura obosită pare a se pregăti pentru un nou avânt pe măsură ce tot mai multe guverne caută să cenzureze internetul. Și poate că, prin apariția unei cenzuri planetare, se va dezvolta din nou acel gen de scriitură perfecționat în anii comunismului, care era scriitura printre rânduri, fie ele electronice pe internet. Scriitură care i-a sugerat unui filozof român, Sorin Alexandrescu, o frumoasă expresie, cultura interstițiului, interstițiu cifrat, desigur, împotriva cenzurii, dar iată, poate, ce gen de înfruntare culturală ne rezervă viitorul. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cenzura în presa din Rusia este una din temele emisiunii Europei Libere de duminică, punct și de la capăt, când Vasile Botnaru vă propune un interviu cu Oleg Panfilov, directorul Centrului Rus pentru Jurnalism în Situații Extreme.
Oamenii care au ajuns astăzi la putere în Rusia, cea mai mare parte a acestora, nu sunt profesioniști. Ei sunt veniți direct din serviciile secrete. În Rusia, actualmente, nu a rămas nici urmă de politici publice.
Jurnalistul rus Oleg Panfilov, interviul pe larg, ascultați-l duminică la punct și de la capăt. Iar mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă va căuta răspunsuri la întrebarea cât de blajini sunt moldovenii.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Papa Benedict, aflat în vizită în Statele Unite, s-a întâlnit cu un grup mic de oameni victime ale abuzurilor sexuale din partea preoților romano-catolici. Papa le-a spus celor 6 femei și bărbați abuzați sexual în trecut de clerul catolic, le-a spus cuvinte de încurajare și speranță și le-a promis că se va ruga pentru ei. Înainte de această întâlnire la Ambasada Vaticanului la Washington, suveranul pontif vorbise pe aceeași temă la o rugăciune ținută pe un stadion în capitala americană. Relatările primite de la corespondenții noștri sunt rezumate de Mircea Țicudean.
În cea de-a treia zi a vizitei sale în Statele Unite, Papa Benedict a vorbit pe larg despre scandalul de pedofilie care a zguduit Biserica Catolică Americană în anul 2002. În urma diferitelor acuzații și procese, parohiile americane au plătit de atunci despăgubiri de 2 miliarde de dolari. Vorbind în fața mulțimii adunate pe stadionul National Park la Washington, Papa s-a referit însă la latura umană și morală a scandalului.
I acknowledge the pain.
Papa Benedict a spus că recunoaște durerea prin care a trecut biserica în America în urma abuzării sexuale a minorilor și a adăugat că este important ca victimele să fie tratate cu dragoste pastorală și cu atenție personală.
Great efforts have already been made to deal honestly and fairly.
Papa a mai spus la Washington că după scandalul de pedofilie au fost făcute mari eforturi pentru a rezolva situația în mod onest și pentru ca tinerii și copiii să crească într-un mediu sigur. Chiar înainte ca Papa să facă aceste remarci, o asociație a victimelor preoților pedofili din America a dat publicității o declarație în care spune că așteaptă de la Vatican mai puține vorbe și mai multe fapte. Președinta asociației, Barbara Doris, a spus că niciun copil american nu va fi în siguranță doar pentru că Papa îi urează acest lucru. Agențiile de presă scriu că papa a început să vorbească despre scandalurile de pedofilie încă în avionul care l-a ducea de la Roma, unde a spus că simte o mare rușine personală pentru ce s-a întâmplat. Iar odată ajuns în America, miercuri seara, a spus la o adunare a episcopilor că acțiunile amorale ale preoților trebuie combătute printr-o discuție profundă în sânul Bisericii Catolice și în societate despre rolul sexualității în viață și în religie. Potrivit agenției Associated Press, papa a sugerat că asemenea scandaluri ar avea impact mai grav în Statele Unite decât în alte părți din cauza secularismului și a suprasexualizării societății americane. Pe de altă parte, la ședința cu episcopii de miercuri, papa Benedict a salutat declarația cardinalului de Chicago, Francis George, cum că scandalul din 2002 a fost tratat de biserică în mod foarte prost. Reprezentanții victimelor abuzurilor au spus mereu că niciun episcop nu a primit de atunci vreo pedeapsă disciplinară.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
Autorul rubricii noastre culturale, Dumitru Crudu, analizează astăzi situația literaturii pentru copii, cu prilejul unui salon de carte deschis săptămâna aceasta la Teatrul Licurici din Chișinău.
Cel mai bine în Republica Moldova se vinde cartea pentru copii. Nu există editor moldovean care să nu știe acest lucru și, drept urmare, mai toate editurile chișinăuiene tipăresc și cărți pentru copii. Totuși, cei mai populari scriitori pentru copii sunt cei care s-au afirmat încă în perioada sovietică. Spiridon Vanghele, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Vasile Romanciuc sau Arcadie Suceveanu. Iar unele dintre cărțile acestora, scrise acum 20 sau 30 de ani în urmă, sunt în continuare gustate de copii. Totodată, în Republica Moldova există și scriitori care scriu exclusiv sau în mod predilect pentru micuții cititori. Cei care scriu pentru copii apar în fiecare an cu câte o carte nouă sau cu o nouă ediție a unei cărți vechi. În funcție de vârstă, variază temele și subiectele literaturii pentru copii. Există poezii despre cifre, despre alfabet sau despre instrumentele muzicale, dar și despre lumea contemporană. E totuși o mare diferență între cum se scria literatură pentru copii în perioada sovietică și cum se scrie acum. Pe vremea sovietică, scriitorii încercau cu orice preț să îndulcească realitatea și să-și cumințească cititorul, transformându-l într-un ins docil și conformist, consideră scriitorul Arcadie Suceveanu. Acum însă sunt și unii scriitori care caută să-i cultive copilului un spirit independent și rebel și să-i înfățișeze realitatea în culori mai realiste, mai ales că o parte a publicului e compusă din copii de migranți cu părinți plecați peste hotarele țării. Arcadie Suceveanu.
Metaforele și imaginile trebuie să conțină neapărat culori proaspete, vii și să finalizeze în poante neașteptate.
Ba mai mult chiar decât atât. Postmodernismul a pătruns până și în literatura pentru copii, iar Arcadie Suceveanu este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori în acest sens. Scriitorii pentru copii mai speră că acest public să devină cu timpul și cititorul poeziilor sau romanelor adresate adulților. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ilia Mariaș, redactor șef de la Evreiskaya Mestechka.
Недавно прошла 105-я годовщина Кишиневского погрома.
Nu de mult s-au împlinit 105 ani de la pogromul din Chișinău și noi, la cererea cititorilor, am organizat cu această ocazie un voscresnic pentru a curăța cimitirul evreiesc. Din păcate, mi s-au confirmat temerile. La voscresnic n-a venit nimeni, cu excepția câtorva liceieni și a pedagogilor lor. Nimeni dintre nacelnicii numeroși nu a venit. Cu toate că, de obicei, nacelnicii participă la asemenea acțiuni, nu pentru a munci, ci pentru a fi contemplați. În schimb, a venit un om bun, Toiva, din Orhei. Acesta, de unul singur, în jumătate de an, muncind zilnic, a curățat cimitirul evreiesc din Orhei, care era în paragină, și care e aproape la fel de mare ca și cel din Chișinău. Avem și știri mai plăcute, ferește. Tinerii din Chișinău, plecați pentru un an în Israel în cadrul unui program special al Sohnutului, continuă să povestească cum ei în Israel cunosc toate etapele vieții de zi cu zi. Numai într-un an, ei fac și studii și servesc în armată.
Cu Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka, emisiunea Moldova la ora 7 din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim unul din principalele titluri. Partidul Comuniștilor va pierde alegerile, dar opoziția nu va fi în stare să guverneze, se spune în previziunile pentru anul 2009, făcute publice de experții de la Economist Intelligence Unit. Emisiunea noastră din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.